ولد ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
Alın yazısını ancaq alın təri ilə yumaq mümkündür. Zəhmət çəkən insan hər zaman gələcəyini dəyişər, gələcəyini yaxşılaşdırar. İndi buna xeyir, bərəkət, gözəl baxış, məhəbbəti artırın. Digər insanlara xeyir, bərəkət diləyən insanın gələcəyi yəqin ki, daha gözəl olar. İndi səy aparan insan, zəhmət çəkən insan yaxşı əxlaqla, yaxşı baxışla yaşasa da yəqin hər zaman onun gələcəyi də yaxşı ola bilər. Yaxşı gələcək sizin olsun, keçid alaq Qafqaz dahilərinə ki, 10 dəqiqə müddətində efirdə səslənəcəkdir.
Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, alimlər peyğəmbərlərin vərəsələridirlər.
Qafqaz dahiləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Məuləki Yəvməddin, Ya Ərhəmər Rahimin. Hürmətli din bacı qardaşlarım, salam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Gözəl Ərdəbil şəhərindən, Sultan Savalan ətəyindən Aran radiosu efiri vasitəsilə siz hürmətliləri salamlayıb, sizdən istəyirəm ki, bugünkü verilişimizi, yəni Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişinin dinləyicisi yollasınız. Əzizlər, 10 dəqiqə müddətində bizimlə olun və bizdən ayrılmayın. Hər nədən əvvəl, hörmətlilər, yaxşıdır ki, sizinlə olan əlaqə vasitələrimizi qulluğunuza təqdim edən biz ümidimiz budur ki, siz demək, ürək sözlərinizi və rəy mülahizələrinizi Aran Radiosunun müxtəlif verilişləri haqda, xüsusilə bizim verilişimiz, yəni Qafqaz dahiləri unvanlı verilişin haqqında buyurasınız. Biz sizin izahatlarınızı, nəzərlərinizi dinləməyə, görməyə, oxumağa demək, intizardayıq. WhatsApp və SMS nömrəmiz, hörmətlilər, demək yaddaş buyurun, 2098-910-89-38-718-dir. Və bu nömrəyə də demək zəng edə bilərsiniz, 2098-45-33-819-000. Qafqaz dahiləri başlıqlı veriliş sizin İzahlarınızı, rəy mülahizələrinizi gözləyir. Hörmətlilər, görək bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişində hansı bir Qafqazda yaşayıb, demək, boya başa çatıb orada din təlimatına, din təbliğatına əl vuran və sonra da orada dünyadan gedən hansı bir alimlə, din alimi ilə tanış olmaq istəyirik. Əgər isə istəyirsiniz bugünkü din alimi ilə də artıq tanış olasınız, bir qısa aradan sonra yenə də bizimlə olun və bizim verilişimizin dinləyicisi qalın. Ayətullah Əli Lənkərani müasir dövrün ən məşhur müctəhidlərindən birisi sayılır. Onun atası Şeyx Həsən Fazıl Lənkərani idi. Əli Lənkərani adlı müctəhid, yəni Ayətullah Mücahid Hacı Mirzə Əhməd Şirəvani Lənkəraninin nəvəsi idi. Məktəbxana təhsillərini və İslamı ilk təhsilini atasının qulluğunda başladı. Sonra Nəcəfə gedib orada Ayətullahul Uzma, Mirzə Həbibullah Rəşdi və başqa alimlərin dərs kilaslarında olub, nəhayətdə ictihad dərəcəsinə nail oldu. Bir neçə il Nəcəfdə yaşayandan sonra Tehrana gedib Tehranın müsəlman cəmaəti ara öz xüsusiyyətləri, öz əxlaqiyyatları sayəsində şöhrətlər qazandı. İranın məşrutə inqilabı çağında Ayətullah Şəhid Şeyx Fəzlullah Nuri kimi mübariz alimlərin kənarında istibdad və diktatorluq ilə mübarizə yolunda İranın müsəlman cəmaətinin kənarında müxtəlif fəaliyyətlər əl vurdu. Bu adlı müctəhid elə cəmaat ara məhəbbət qazanmışdır ki, onun cəmaat namazı xüsusilə qurban ilə fitr namazları çoxlu cəmiyyət ilə bərquzar olunardı. Bu din alimi nəhayətdə 1926-da dünyasını dəyişib, Tehranda Həzrət Əbdüləzim Həsəni əleyhissalamın hərəmi kənarında torpağa tapşırıldı. Hörmətlilər, nəysə ki, burada bugünkü verilişimizin vaxtı və zamanı sona enir. Əgər siz icazə buyursunuz, bugünkü verilişimizi bir hədis ilə sona endirək. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, yəqin bilin ki, insanların ən yaxşısı yaxşı alimlər və onların ən pisi pis alimlərdirlər. Bəs alimlər gərək ki, öz elmlərinə yəqin edib və onlara əməl etsinlər. Hörmətlilər, burada başqa bir Qafqaz dahiləri başlıqlı proqramımız sona inir. Nəysə ki, bizim verilişimizin vaxtı, zamanı təkcə 10 dəqiqədir. Biz fəxr ilə, maraqla sizin qulluğunuza çatırıq və hər bir verilişdə çalışırıq ki, bir din alimi ilə birlikdə tanış olaq. Sizdən istəyirəm ki, növbəti verilişlərdə yenə də bizim verilişimizin dinləyici olasınız. Mütləq görüşmək həvəsi ilə sizinlə vidalaşırıq. Hələlik Allah amanında, ya Əli.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimov saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Böyük İnqilab rəhbəri ədalətli xalqların qarşılıqlı münasibətlərinin artmasını vurğulayıblar. İran İslam Respublikasının parlament sədri İran-Səudiyyə Ərəbistanı arasında əlaqələrin bərpası məntəqə təhlükəsizliyinə əhəmiyyətli addımdır və Qarabağdakı separatçı rejimin başçısı Azərbaycana inteqrasiyanın mümkün olacağından danışır. İndi isə daha ətraflı. Böyük İnqilab rəhbəri İspan dilli xalqlara müraciət olaraq ədalətli xalqların qarşılıqlı münasibətlərin artmasını vurğulayıblar. Böyük İnqilab rəhbərinin əsərlərini nəşr etdirən mətbuat ofisinin məlumatına görə, İslam İnqilabının böyük rəhbərinin Karakasda Mübarizə Dövrü Xatirələri kitabın İspan variantının təqdimatı ilə eyni zamanda Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməniyinin müraciəti İspan dilli xalqlara yayılıb. Müraciətdə deyilir, əgər bu kitab vasitəsilə siz İspan dillilərlə əlaqə yarada bilmişəmsə, çox sevinirəm. Bu, mənim həyatımın qısa bir hekayəsidir. Nə yaxşıdır ki, siz və biz və bütün ədalətli insanlar bir-birimizi artıq tanıyaq. Sizə Allahdan xoşbəxtlik arzu edirəm. İslam İnqilabının Ali Rəhbərinin Mübarizə Dövrü Xatirələri kitabın İspan variantının təqdimatı 14 saylı Karser adı ilə Venezuela paytaxtı Karakasta və İran-Venezuela Mədəni Dostluq Sərgisi kitab kənarında Venezuelalı mədəniyyət faalları və İspan dillilərin səyi ilə İran-Venezuela mədəni attaşəslərinin iştirakı ilə təşkil olub. 14 saylı Karser Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməniyinin imperializmin qondarma rejimi ilə mübarizə dövründə və İslam İnqilabının qələbəsindən əvvəl şərhalı və xatirələrini rəvayət edir. İran və Səudiyyə Ərəbistanın münasibətlərinin bərpası məntəqədə təhlükəsizliyə əhəmiyyətli addımdır. Həmçinin Fars körfəzi və regional həmkarlıq o cümlədən siyasi və iqtisadi inkişafa töhfə verəcək. Bunu İran və Səudiyyə Ərəbistanın arasında növbəti dəfə razılıqdan sonra İranın parlament sədri Məhəmməd Baqir Qalibov Twitterdə qeyd və əlavə edib. Qarşı tərəf ölkənin daxili işlərində müdaxilə etməməklə, xoşməramlılıq göstərərək və məntəqə mövzularında o cümlədən Livan, Yəmən və Fələstindən himayə xüsusda xeyirxah qərarlar çıxarmasını ümid edirik. Ötən gün Pekində İran və Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı müzakirə prosesində razılıq əldə olundu və tərəflər 7 ildən sonra diplomatik əlaqələrə yenidən start verdilər. İran və Səudiyyə Ərəbistanı xarici işlər nazirləri arasındakı razılaşma əsasda maksimum 2 ay ərzində səfirlərin mübadiləsi, səfirliklərin açılışı və digər zəruri addımlar atılacaq. Səudiyyə Ərəbistanı 3 yanvar 2016-cı il Tehran və Məşhəddə səfirlik və konsulluğa müəyyən şəxslərin hücumu bəhanəsi ilə İranla əlaqələri dayandırmışdı. ABŞ prezidenti Ərəb dövlətlərini İsrail rejimi ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağa çağırıb. Bu barədə Biden jurnalistlərə açıqlamada bildiribdir. ABŞ prezidenti İran və Səudiyyə Ərəbistanın diplomatik əlaqələri normallaşdırdığı xəbərin şərh edərkən belə deyib. Siyonist İsrail və Ərəb qonşuları arasında münasibətlər nə qədər yaxşı olarsa, bu hamı üçün bir o qədər faydalı olacaq. Qeyd edək. İran İslam Respublikası və Səudiyyə Ərəbistanın arasındakı sazişə ilk reaksiyada ABŞ elan edib ki, İran və Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı diplomatik münasibətlərin bərpası barədə olanlar və hesabatların mətnini bilirdi. Yəməndə Səudiyyə koalisiyası təşəbbüslərində ABŞ-ın iştirakına baxmayaraq cümə günü Ağ Ev iddia edib ki, Yəməndə müharibə və yaxın şərqdəki insidentlərin səngiməsi və həllinə hər növ yardımı dəstəkləyir. Ağ Evin iddiasına baxmayaraq insidentlərin azaldılması və diplomatiya ABŞ prezidenti Joe Biden'in münasibət bildirdiyi siyasətin əsas qabaqlayıcı sütunları ilə yanaşıdır. Qarabağdakı separatçı rejimin başçısı Azərbaycana inteqrasiyanın mümkün olacağından danışıb. Bir neçə gün öncə qondarma Qarabağ Respublikasının prezidenti Arayk Artonyan Azərbaycanla Qarabağ erməni icması arasında həyata keçirilmiş müzakirələrin detallarını açıqlayaraq bildirib ki, onlara Azərbaycana inteqrasiya təklif olunub və bu bizim tərəfdən rədd edilib. Lakin ötən gün o reinteqrasiyanın mümkün olacağından danışıb. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşımın təqdimatında öyrənək.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bildirmişdi ki, status körbəkar oldu və Qarabağdakı ermənilərə heç bir status verilməyəcək. O həm də əlavə etmişdi ki, Qarabağdakı ermənilər ilə heç bir müzakirə də aparılmayacaq. Lakin Qarabağdakı qondarma rejimin başçıları da elan etdilər ki, Azərbaycan daxilində heç bir statusu qəbul etməyəcəklər və nəhayətdə Azərbaycan prezidenti son Münhen təhlükəsizlik konfransında Azərbaycanla Qarabağdakı erməni icması arasında müzakirələrin aparılmasına razılıq verdi və Azərbaycan parlamentinin deputatı Ramin Məmmədov həmin heyətə başçılıq edirdi. Verilən məlumatlara əsasən Azərbaycan tərəfi ilk görüşlə Qarabağın Azərbaycana inteqrasiyası məsələsini müzakirə mövzusuna daxil ediblər. Azərbaycan dövlətinin verdiyi məlumatın əksinə olaraq Qarabağdakı qondarma erməni dövlətinin başçısı Arayk Artonyan Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bildirdi ki, Azərbaycan tərəfi son müzakirələri siyasiləşdirməyə çalışıb və tələb olunub ki, Qarabağ Azərbaycana inteqrasiya olunsun. Əks təqdirdə onlara qarşı tədbir həyata keçiriləcək. Artonyan isə bildirib ki, onlar bu təklifi qəbul etmirlər, etməyəcəklər və müstəqillik yolunda mübarizələrini davam etdirəcəklər. Bundan sonra Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin sərt bəyanatı yayıldı və bundan sonra Artonyan reinteqrasiyanın mümkün olacağından danışdı. Həm mövzu ilə qədər hərbi ekspert Ədalət Verdiyev belə münasibət bildirib.
Azərbaycan tərəfi, daha doğrusu desək, deputatımız Ramil müəllim açıqlama verdi ki, biz reinteqrasiya məsələlərini müzakirə etdik. Arayik nə demişdi və yaxud ermənilər, ümumiyyətlə o tərəfdə, o belə deyək, separatçı tərəfindən səslənən fikirlər, yox, belə bir müzakirə olmayıb, biz yalnız belə yolun açılması, elektrik, qaz xətlərinin təmiri və s. istiqamətində danışıqlar aparmış. İndi bugün nə deyir? Baxın, cəmsi 5 gündən bir bunlar, belə deyək, fikirlərini dəyişirlər. Səsləndirdiyi bəyanatlar 5 gün qabaq deyirdi ki, inteqrasiya müzakirə olunmur. Biz heç zaman belə dırnaq arası müstəqilliyimizdən imtina etməyəcəyik. Bu heç bir zaman müzakirə mövzusu olmayıb. Bu gün də deyir ki, Azərbaycanla inteqrasiya da mümkündür və onun bir parçası olmağa da hazırıq dırnaq arasında. Bu 5 gündə nə dəyişdi ki? Dəyişən bilirsinizmi nə oldu? Müdafiə Nazirliyinin kifayət qədər sərt bəyanatları. Bəyənirəm.
Davam edirik, xəbərlər Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Bakıda silahlı insidentlə bağlı 3 nəfər saxlanılıb. Bakı Nəsimi rayonu Səməd Vurğun küçəsində baş vermiş silahlı insidenti törətməkdə şübhəli bilinən 3 nəfər polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Hadisə ilə bağlı araşdırmaların davam etdirildiyi bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən öncə verilən məlumata görə ötən gün Bakıda Nəsimi rayonu Səməd Vurğun küçəsində silahlı insident olub 2 nəfər yaralanıb. Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı artmaqdadır və 48 min nəfərə yaxınlaşıbdır. Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 47.932 nəfərə yüksəlib. Bu barədə Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu bildirib. Əlavə edək, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ayxan Hacızada məlumat verib ki, ötən gün axşam saatlarında Türkiyənin zəlzələ bölgəsindən sonuncu təxliyə avtobusu Azərbaycana yola düşüb. Onun dediyinə görə Türkiyənin zəlzələ bölgəsindən hələ də xəbər alına bilməyən Azərbaycan vətəndaşının sayı 2 nəfərdir. Bugün şənbə miladi 2023 martın 11-i, Hicri qəməri 1444, Şaban ayının 18-i, Günəş ili 1401, İsfəndin 20-si ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:51 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:56 dəqiqədə səslənəcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adıyla, hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran radiosundan. İran Xarici İşlər Naziri xəbərdarlıq etdi, İsrail Qafqaza girməməlidir. İsrail rejimi apartheid rejimidir. Bu rejim başçıları İrana qarşı təxribatlarını davam etdirirlər. Təfərrüat yazın. İran İslam Respublikası bütün dövlətləri işğalçı İsrail rejiminin davranışı ilə bağlı ağıllı davranmağa və İsrailin Qafqaz regionu ərazisinə daxil olmasına icazə verməməyə çağırır. Sərazərin məlumatına səsən bu sözləri İran Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Hüseyn Əmir Abdullahyan martın 8-də Ankarada Türkiyəli həmkarı Mürud Çavuşoğlu ilə keçirdiyi mətbuat konfransında deyibdir. Biz sinislərin bölgədə mövcudluğunu regionda sülh və sabitliyə ciddi təhlükə hesab edirik. İran bütün tərəflərə xəbərdarlıq edir ki, saxta İsrail rejiminin davranışlarına qarşı həssas davransınlar və İsrailin bölgəyə ayaq basmasının qarşısını alsınlar deyə İranlı nazir vurğulayıbdır. Aydın məsələdir ki, İranın xarici siyasət aparatının rəhbəri bu açıqlamasında daha çox Azərbaycana hakim kəsilmiş rejimin qəsibkar İsrail ilə bazarlığına rəsmi Tehranın etirazını bildirmiş olub. İranın qənaətincə bu əlaqələr həm Azərbaycanın, həm də bölgə ölkələrinin ziyanıdır. Xatırladaq ki, sionistlər Azərbaycanda öz xərçəngvari nüfuzlarını artırmaqla Pegasus casus proqramı vasitəsilə hətta bu ölkə vətəndaşlarının şəxsi həyatına belə müdaxilə etməkdən çəkinmirlər. Onlar həmçinin başqa üsullara da əl atmağı unutmurlar. Azərbaycanı tolerant dövlət və ya strateji müttəfiq adlandırmaq sinislərin bu müsəlman ölkəsinin etimadını maksimum dərəcədə qazanmağa yönəlmiş cəhdləri sırasındadır. İsrail rejimi bununla yanaşı Azərbaycanda nəzarətində saxladığı medialar vasitəsilə İranı şərləməklə məşğul olur və bu bəzən öz sirkin fikirlərini xalqa sırmaq üçün Azərbaycanı tərifləmək metodundan belə istifadə edirlər. Qərb edir ki, İsrail rejimi Azərbaycanı öz tərəfinə çəkməkdən ötürü başqa məkirli planlara da əl atır. Sionist rejim bu xüsusda Amerikadakı erməni və yahudi lobbisi təşkilatları vasitəsilə Biden hökumətini Qarabağ məsələsində anti-Azərbaycan mövqeyi tutmağa yönəldir ki, rəsmi başı təzyiqlərdən xilas olmaq üçün İsrailə sığınmış olsun. Bu, sadəcə olaraq sinislərə məxsus olan metoddur. Onların əsas məqsədləri Azərbaycanı məngəni altında saxlamaq və iqtisadi ticarət fəaliyyətləri adı altında bu ölkə xalqına və eləcə də İran İslam Respublikasına qarşı casusluq şəbəkələrini genişləndirməkdir. Əlbəttə, sinis rejimin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasını öz poligonuna və plastarmına çevirmək idi ki, bölgədə mümkün avanturasını gerçəkləşdirsin. Bu isə Tehranın diqqətindən kənarda qala bilməz. İran Xarici İşlər Nazirliyində bu kimi təhlükələri nəzər alaraq fitnəkar İsrail rejiminin Qafqaz regionuna ayaq basmasını yol verilməz hesab etmişdir. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz. Az öncə İran Xarici İşlər Nazirinin xəbərdarlığından danışdıq. Türkiyəyə son günlər ərzində səfər eləyəndə Hüseyn Əmir Abdullahyan deyib ki, İsrailin Qafqaz regionu ərazisində daxil olmasına icazə vermək olmaz. Dolayısıyla həm Türkiyəyə mesaj vermək istəyirdi, həm isə Azərbaycana birbaşa mesaj vermək istəyirdi və Türkiyə ilə Azərbaycan əlaqələrə yaxın olduğuna görə, geniş olduğuna görə və ümumiyyətlə Türkiyə ilə Azərbaycanın xarici siyasətləri üst-üstə düşür və Türkiyədən təsir alır Azərbaycana görə hər ikisinə mesaj vermək istəyirdi və bundan da başqa mən başqa bir məsələyə toxunmaq istərdim. Ümumiyyətlə, Siyonist İsrail rejiminin Orta Asiya və Qafqaz ölkələri ilə əlaqə qurmasına Türkiyə çox böyük zəmin yaratdı bundan əvvəl və xüsusilə Azərbaycana İsrailin gəlməsi, Azərbaycanla İsrail arasında əlaqələrin genişlənməsində Türkiyə bir zamanlar böyük xidmətlər etdi və belə deyək, İsrailin Qafqaza, Orta Asiyaya ayağının açılmasına Türkiyə rol oynadı və ona görə İran bu məsələdə Türkiyəyə də dolayısıyla mesaj vermək istəyir. Amma bir şey mənim diqqətimi çəkdi, hörmətli dinləyicilərimiz. Artıq İsrail rejimi həm Cənubi Qafqazda, yəni həm Ermənistanla əlaqələri var, həm Azərbaycanla, həm isə Orta Asiya ölkələri ilə, yəni region ölkələri ilə İsrailin əlaqələri vardır. Bu rejim xüsusilə Azərbaycanla əlaqələrini genişləndirmişdi və yəni bu indiki əlaqələr deyil, çoxdandır ki, İsrail ilə Azərbaycan arasında əlaqələr qurulmuşdu, genişlənmişdi və bu bugünləri özünə yəni şəkildə göstərir. Mənə elə gəlir ki, İran Xarici İşlər Nazirinin bu xəbərdarlığı, yəni gecikmiş bir xəbərdarlıqdır. İran bundan əvvəl xəbərdarlıq etməli, yəni bir neçə il bundan öncə İsrailin xərçəngvari nüfuzunun qarşısını almağa cəhd etməli idi. Bu, yəni indi belə bir bəyanat vermək mənə elə gəlir ki, gecikmiş bir bəyanatdır. İsrail Qafqaza girməməlidir. Artıq İsrail çoxdan içi Qafqazdadır. Üstəlik, Ermənistanla və Gürcistanla da çox geniş əlaqələr qurmuşdur. Əlbəttə, onu da qeyd edək ki, İran rəsmiləri həmişə xəbərdarlıq etmişlər və İrana qarşı bu ölkələrdən, yəni region ölkələrindən İsrail vasitəsilə hər hansı bir təhlükə yaranarsa, hər hansı bir təhdid yaranarsa, İran yerindəcə o təhdidi aradan qaldırmağa, susturmağa çalışacaqdır. Və bunu açıq şəkildə İranın hətta generalları da, Silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi də bəyan etmişdir. İsrail rejimi İranın bir nömrəli düşmənidir. İrana qarşı açıq şəkildə təxribat aparır və son günlər ərzində, son həftələr ərzində İranın nüvə fəaliyyətlərlə bağlı bu rejim dəridən qabıqdan çıxmışdır. Dünyada anti-İran təbliğatı aparır. Rejim başçısı Netanyahu son günlər ərzində deyib ki, dünya Tehrana əngəl olmasa nüvə müharibəsi başlayacaqdır. Siyonist rejim başçısı həmişəki iddiasını təkrar edərək Dünya Tehranın nüvə silahı əldə etməsinə əngəl olmasa, dəhşətli nüvə müharibəsi başlayacaq. Bu, hamımız üçün problemə çevriləcək. Bu, dünyanı dəyişəcək. Görün, necə sərsən bəyanat səsləndirir Netanyahu. Siyonist İsrail rejimi özü nüvə silahlarına malikdir. Kimsəyə hesabat vermir, Maqataya hesabat vermir, NPT üzvü deyil və Əlindən gələn qədər öz mahiyyətini ifşa edir və cinayətlər törədir. Hər gün fələstinlərə qarşı cinayət törədir, qadağa olunmuş silahlardan dönərlərlə istifadə etmişdir və qeyd etdiyimiz kimi və dünyanın bildiyi kimi bu rejimin nüvə silahları vardır. Özü nüvə silahına malik olurla İranın dinc məqsədli, sülh məqsədli nüvə fəaliyyətlərlə bağlı belə bir təxribatlara başlamışdır. Son günlər ərzində İrana səfər edən Maqati sədri bildirmişdi, İranın nüvə obyektlərinə hər hansı bir hücum qəbul edilməzdir, qanunsuzdur və pisləndir. Və bu, bəyanat Siyonist İsrail rejimi başçısının xoşuna gəlməmişdi və ona qarşı, Qrossiyaya qarşı bəyanat səsləndirilmişdi. İran dövlət rəsmiləri və İran silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi, komandanları, generalları xəbərdarlıq ediblər. İranın nüvə təsisatlarına hər hansı bir hücum qarşılıqlı cavabla üzləşəcəkdir. Bu, qətidir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verişimiz davam edir, hörmətli eşidənlərimiz. Siyonist İsrail rejiminin Xərçəng varı nüfuzundan danışdıq, bu rejimin təhlükəsindən söhbət etdik, eyni zamanda bu rejimin mahiyyəti ilə bağlı danışmaq istəyərdik. Yeri gəlmişdən Cənubi Afrika qüdsü işğal edən rejimin Fələstin vətəndaşlarına tətbiq etdiyi zülm və ayrı-seçkiliklə apartheid rejimi olduğunu vurğulayaraq Tel Avivlə əlaqələrin səviyyəsini aşağı salacağını bildirmişdir. Sinus rejimin Yordançanın qərb sahilindəki cinin düşərgəsində törətdiyi son cinayətinin pisləməsinin davamında Cənubi Afrika parlamenti İsraillə əlaqələrin məhdudlaşdırılması layihəsinin lehinə səs veribdir. Layihəni təqdim edən Cənubi Afrikanın Milli Azadlıq Partiyasının bəyanatında deyilir ki, Cənubi Afrikada aparteydə qarşı mübarizənin simvolu olan Nelson Mandela həyatda olsaydı, bu layihəyə mütləq onun tərəfindən dəstək gələrdi və dəstəklənərdi. Çünki o həmişə deyirdi ki, fələstinlilərin azadlığı olmadan azadlıq tamamlanmaz. Cənubi Afrika aparteydlə mübarizədə lider ölkə olmuşdur. Aparteyd irqi ayrı-seçkiliyin formalarından biridir və bir sıra beynəlxalq hüquq konvensiyaları, o cümlədən 21 dekabr 1965-ci ildə təsdiq edilmiş irqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında beynəlxalq konvensiya ilə pislənmişdir. Aparteyd dövründə Cənubi Afrikada ağlar ən yüksək həyat standartlarına malik olsalar da, qara dərlilərin əksəriyyəti gəlir, təhsil və hətta dövlət idarələrinə daxil olmaq kimi məsələlərdə ayrı-seçkiliyə məruz qalırdılar. Bu səbəbdən Nelson Mandela'nın başlıq etdiyi qara dərili Cənubi Afrikalılar 10 illiklər boyu aparteyd əleyhinə mübarizə apardılar və nəhayət qələbə çaldılar. Bu miras Cənubi Afrikanı dünyada aparteydlə mübarizənin simvollarından birinə çevirdi. Bu baxımdan Cənubi Afrika və dünyanın böyük bir hissəsinin qənaətincə qəsibkar İsrail rejimi və xalq qanunları nəzərə almadan fələstinlilərə qarşı ayrı-seçkiliyi davam etdirir. Onlar deyirlər ki, İsrail fələstinliləri didərgins alaraq və ya qətlə yetirməklə onların torpağı hesabına formalaşıbdır və müharibə yolu ilə hakimiyyətini gücləndiribdir. Bu proses 1967-ci ildən sonra işğal olunmuş Fələstində və digər işğal olunmuş ərazilərdə Fələstinlilərə qarşı irqi aparteyd sisteminin tətbiqi ilə həyata keçirilibdir. İsrail 1967-ci illəki 6 günlük müharibədən bəri Yordançanın qərb sahilinə nəzarət eləyir və 2017-ci ildən etibarən işğal olunmuş ərazilərdə 200-dən çox yaşayış məntəqəsi salıbdır. Bu qəsəbələrdə 620 min siyunis yaşayır ki, onların əksəriyyəti İsrail ordusu tərəfindən dəstəklənir və işğal olunmuş Fələstində daha yaxşı təhsil, səhiyyə və sosial xidmətlərdən yararlana bilir. Digər tərəfdən Yordan çayının qərb sahilində çoxluğu təşkil edən və eyni torpaqda yaşayan fələstinlilər nəinki heç bir bərabər hüquqa malik deyirlər, əksinə sinislərin hücum və təqiblərinə məruz qalmaqda davam edirlər. Bir müddət əvvəl Cənubi Afrikanın mərhum lideri Nelson Mandela'nın nəvəsi Guardian qəzetinə dərc olunmuş məqaləsində Tel Aviv rejiminin fələstinlilərə qarşı irqsiz siyasətini və hərəkətlərini kəskin tənqid eləyərək yazmışdır. Mənim ölkəm irqçi azlığın hökumətindən çoxdandır xilas olub, lakin dünya hələ də aparteyd cinayətindən xilas olmayıbdır. Cənubi Afrika Milli Azadlıq Partiyasının da açıqlamasında deyilir ki, Cənubi Afrika vətəndaşları olaraq başqa bir irqçilik cinayətinin qarşısında susa bilmərik. Cənubi Afrika hakimiyyəti və dünyanın bir çox azadlıq sevər ölkələri hesab edirlər ki, İşğalçı İsrail rejimi fələstinliləri öldürməklə, işkəncə verməklə və onları əsas hüquqlarına məhrum etməklə aparteyd rejimini qoruyur və davam etdirir. Bu istiqamətdə sinus rejimin cinayətlərinin davam etməsi ilə Cənubi Afrika rəsmləri aparteydlə mübarizə çərçivəsində fələstinliləri müdafiə etməkdə daha qətiyyətli görünürlər. Amma belə bir vəziyyətdə təəssüf olsun ki, bizim qonşu ölkəmiz müsəlman və şiə Azərbaycan, Azərbaycanda xalqı təmsil etməyən millət vəkilləri, xalqın səsi ilə hakimiyyətə gəlməyən Azərbaycan hakimiyyəti, sinis İsrail rejimini, bu aparteyd rejimini Azərbaycan xalqının dostu hesab eləyir. Belə bir rejim, belə bir cinayətkar, qəsbkar rejim və aparteyd rejiminin Azərbaycan xalqı ilə dostluğu ola bilərmi? Müzik Hörmətli şüdənlər, dəyərli dostlarımız, siz Aran Radio Seferində günün yeniliklərinə bir baxış verişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağ olunlaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Əsəri olmayan alim barsız ağacdır. Rəhmətlik Sədi Şirazının dəyərli sözlərindən biridir ki, diqqətinizə çatdırdım. Dinimizdə də tövsiyə olunubdur ki, elmin zəkatı onu öyrətməkdir. Digərləri də dəyərləndirməkdir. İnsanın olduğunu, varlığını digərlərə pay verməsi onu ucalda bilər. Və hər zaman bu bizim din böhlərimizin də tövsiyələrindən olmuşdur. İslam dinimizin tövsiyəsi olmuşdur ki, varlığından digərlərə də ver. Bu səndən əskiltməz, bəlkə də qat-qat olduğu neyməti həyatında artırar. Çox sağ olun, Aran Radiosuna qulaq asırsınız. Nöqtəyi nəzərlərinizi öyrənməyə hazırıq. WhatsApp-dakı nümrəmiz 0098 910 893 8718-dir. Və hələ də təqdimatlarımız sizinlə olacaq. Çox sağ olsunlar əməkdaşlarım xəbər qrupundan. Bu günlərdə xəbərləri səsləndirdilər. Günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini də dinlədik. Aralıq qaydaq təqdimatlarımızın davamı olacaq. Yalnız sir saxlayan ürəklər ürəklərimizin sirrini dərk etməyə qadirdir. Xəlil Cübranın sözü söhbətidir və hər zaman belə bir fikirlərə diqqət yetirəndə insan bilir ki, kimə sirrini desin, kimə deməsin. Elə sir nə yaxşı olar ki, insanın ürəyində qalsın və amma sir saxlayan ürəklər demək olar ki, ürəklərimizin sirrini dərk etməyə qadirdir. Bəli. Sirrin adı üstündədir. Hər kəsə demək lazım deyil. Bəlkə də ürəkdə yatıb qalsa daha da gözəl olar. Daha da hər zaman əmin amanda qala bilərdir. Hər zaman sirləri ürəkdə saxlamaqla həyat da şirin olar. Həyatın şirinliyi odur ki, gələcək ümidlə yaşayasan, Allaha təvəkkül edib gözəl anları ömür sürəsən. Ailə ilə yanaşı inşallah dostlarımız. Gözəl həyat ailənizin cəmində olsun və bizimlə qalın. Yaşa həyat verilişini dinləyici olun ki, 45 dəqiqə müddətində efirdə olacaq.
Layla evim eşicim, qızın olsun beşi. Olma,
quba, heysələr, boyum, haçan, heysələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqaməti düz gəlin, 7 oğlan istərəm, 1-də dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Arbasa səadət, ayrılır, ayrılır bizi təşkən, arda. Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın gözəl adıyla bugün de programı başlayırıq. Yaşa Hayat verilişini her birinizi salamlayıram, değerli ve hürmetli eşidənlərimiz. Her vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük sizi, değerli dostlar, hörmətli radio dinləyiciləri. Aran Radiosu nefrində canlı yayımda Yaşı Həyat verilişini başlayırıq. Halınız, ahvalınız necədir? Necəsiz dostlar? Arzu edirəm ki, hər zaman yaxşı olasınız, hər zaman keyfiniz kök ola və neyni necəliyim deməyəsiniz. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bu gündə bizim verişimizdə bir özəl mövzu olacaqdır. Söhbətimiz bu günləri amanat haqqında olacaq. Bəli, həyatda, ailədə, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə amanatdarlıqdan biz danışacağıq. Necə bir mövzudur? Siz də danışın bizə. Siz də fikir söyləyin, amanatdarlıq necə bir məsələdir? Dostlar, bizə mesaj göndərin siz də amanatdarlıqdan biz bugün danışacağıq və siz də bizə fikir söyləyin, həyatınızda öz şəxsi təcrübənizdən öz fikrinizi bizə söyləyin, dəyərli dostlarımız. 00-98-910-893-87-18 bizim nömrəmiz, SMS nömrəmizdir və 00-98-453-38-19. Bu da bizim telefon nömrəmizdir, sabit telefon nömrəmizdir, frotağımızda, yayın otağında. Aran Radio isə sosial şəbəkələrdə ünvanımızdır. Dostlar, ictimai həyatın əsas şərtlərindən biri amanatdır. Əmanət cəmiyyətdə, insanlar arasında, istər ictimai məkanlarda, istər iş yerlərində, istərsə də ailədə. Amanat məsələsi, etimadın yaranması, münasibətlər və əlaqələrin möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır. Amanat sözü günümüzdə bir çox sahələrdə işlənilir, bir çox sahələrdə və bir çox məkanlarda, hətta banklarda belə amanat sözü vardır. İnsanlar pullarını amanat verirlər və istədikləri vaxt, bax bu çox önəmlidir, istədikləri vaxt öz pullarını geri götürürlər. Digər sahələrdə də amanat məsələsi özünü göstərir. Beləliklə, aydın olur ki, amanatın geniş mənası var. Amanata xəyanət etmək olmaz. Bu da bizim Qədimçilərimizdən bizə yadigar qalan sözdür, atalarımızın sözüdür. Amanata xiyanət olmaz. Əli dostlar, istənkli işlərlərimiz söhbət əmanət haqqında idi. Əmanət, bəli, çox önəmli bir məsələdir. Dəyərli dostlarımız, əmanət olur da insan əmanət verir, əmanət alır. Bax, hər iki tərəf var. Həm əmanət alırıq, həm isə əmanət veririk. 0098910-893-8718 bizim nömrəmizdir və Fırtuğamızın nömrəsi də bundan ibarətdə 0098-453-38-19 min. Bu telefon nömrəmiz. Dinləyicimiz bizə mesaj göndərmişdir, Ramil müəllim. Salamlayıram sizə, hər vaxtınız xeyr olsun. Atalarımız yaxşı deyiblər, amanata xiyanət olmaz. Çalışmalıyıq ki, xiyanət olmasın günümüzdə. Bəli, çalışmaq lazımdır ki, biz amanatı olduğu kimi geri qaytaraq. Bizə yaxşılıq eləyib də, kimsə bizə əmanət verib indi bu günləri. Mümkündür biri avtomobilini, maşınını əmanət versin dostuna, qohumuna, əməkdaşına, 2-3 gün get maşınla öz işini həll elə və sonra maşını geri qaytar. İndi gedən maşını bura başqa bir yerdə maşın dağla, məhv ola, onda vəziyyət necə ola bilər? Və sizin reaksiyanız nə ola bilər? Onun reaksiyası nə ola bilər? Necə qarşılaşmaq lazımdır? Bu əmanət məsələsi nə üçün bir məsələdir, dəyərli dostlarımız? Bizə yazın, nömrəmizi mən bir daha da səsləndirim. 0098-910-893-8718 nömrəmiz. Çox sağ ol deyirəm Ramilə və digər dinləyicilər ki, mesajlar ki, inşallah yollayacaqlar. Biz veriliş boyu səsləndirəcək. Sözü nəyə verək? Musiqiyə bir gözəl mahnı gəlsin. Bəli dostlar, gözəl bir mahnı gəldi efirimizə Cəfər Əhmədin ifası ilə dinlədik, təqdim etdik. Siz gözəl və sevimli dinləyicilərimizə. Yaşa həyata dinləyirsiniz Aran Radiosundan. Hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, qulluğunuzdayıq biz. Mövzumuz bu günləri amanətdir. Dostlar, deyirlər ki, əmanət məsələsi İslam dinində insan haqlarına aid qanunlardan biridir. Çünki Quran-Kərim və rəvayətlərdə açıq şəkildə əmanət məsələsi qeyd olunmuşdur və təkcə müsəlmanlara aid edilməyib. Yəni, bir müsəlman, hətta qeyri-müsəlmandan belə əmanət alırsa, mütləq onu geri qaytarmalıdır. Bəli, bu da bizim müqəddəs dinimizdən. Mən qısa bir stat gətirirdim. Dəyərli dostlarımız, hörmətli çidənlər, davam edirik. Başqa bir hissə olacaq. Söz verir ki, əzizimiz Məhəmməd bəy Azəriyə dinləyək.
Salam, hörmətli dinləyicilər, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Çox sevinirəm ki, bu günlərdə Yaşayət Verilişinin bu hissəsində sizinlə olacağım. Sözümüz, söhbətimiz əmanətdarlıqdan olacaqdır. Sözdə əmanətdar o şəxsə deyərlər ki, ona tapşırılan şeyi yaxşı saxlayan. Əmanətdarlığın həqiqətən hətta sözdə də dərin bir mənası vardır. İndi görək, dinimizdə, İslam dinində necə buna baxır? Dostlar, İslam dininin hökumətdə də əmanəti qorumaq üçün münasibəti olmuşdur. İndi görək, bu necə olmalıdır? Nisa surəsinin 58-ci ayəsində bu sualın cavabını tapmaq mümkündür. Allah Taala buyurub, Allah sizə əmr edir ki, əmanətləri sahiblərinə qaytarasınız. Aydındır ki, əmanətin geniş mənası var. O, hər hansı maddi və mənəvi sərmayə və imkanlara aid olunur. Ayənin göstərişinə görə hər müsəlman heç kimin əmanətlərinə xəyanət etməməlidir. İstər əmanət sahibi müsəlman olsun, istərsə də qeyri-müsəlman. Bu, həqiqətdə İslam dinində insan hüquqlarına aid qanunların maddələrindən biridir. Bütün insanlar bu qanunlar qarşısında bərabər hüquqa malikdirlər. Allahın kəlamı Quranda da ilahi peyğəmbərlərin etibar və əmanətdarlığı haqda mövzular bəyan edilmişdir. Peyğəmbərlik və risalət məqamı elə bir məqamdır ki, həm sədaqət tələb edir, həm də əmanətdarlıq. Həqiqətdə, sidq və əmanət eyni kökə qayıdır. İntihası, sədaqət sözdə əmanətdarlıq, əmanət isə əməldə sədaqətdir. Şura surəsinin 106 və 107-ci ayəsində deyilir, Nuhun qovumu Allahın bütün peyğəmbərlərini təksib etdi. O zaman Nuh onlara dedi, məgər çəkinmirsiniz? Həqiqətən, mən sizin üçün əmin bir peyğəmbərəm. Mən sizin üçün əmin bir peyğəmbərəm ifadəsi Hud, Salih, Lut, Şüəyb və Musa barəsində də təkrar olunur. Şübhəsiz ki, bu və digər böyük ilahi peyğəmbərlər öz əmanətdarlıqlarını əməli formada insanlara sübut etmişlər. İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu əleyhi və aleyhi və səlləm haqqında tarixi mənbələrdə oxumuşuq ki, vəhy nazil olmazdan öncə hamı, yaxınlar və özgələr ona Məhəmməd Əmin ləqəbi vermişdi. Məhz ona görə o, peyğəmbərliyə çatandan sonra müxaliflər arasında dəlil kimi öz keçmişinə istinad etdi. Siz çoxdan əmanətdarlığımı yaxşı bildiyiniz halda, mənim ilahi vəhy ilə bağlı xəbərdarlığıma necə laqeyd yanaşa bilirsiniz? Maraqlısı odur ki, Quranda həmin səciyyəvi xüsusiyyət Həzrət Cəbrail Allahın vəhy mələyi barəsində də deyilib. Peyğəmbərlərdən olsan deyə, Ruhul Əmin, yəni Həzrət Cəbrail onu sənin qəlbinə nazil etdi. Həqiqətən də, vəhyi daşıyanlar, yəni vəhyi çatdıran mələklər, peyğəmbərlər, imamlar, ilahi vəhyi çatdırmaq və ya qorumaq vəzifəsini daşıyan bütün məsum canişinlər Allahın insanlar arasında əmanətdar və etibarlı şəxsləri olmalıdırlar. Hazret İmam Əli əleyhissalamın və sair imamların məşhur Əminallah ziyarətnaməsində Əssalamu əleykə ya Əminallahi fil ərzi ifadə